რადიო თავისუფლება FM 107.4.
მოისმენეთ ჩვენი დღევანდელი გადაცემის შინაარსი. თბილისში გამართა საპროტესტო აქცია სახელწოდებით ქალების ხმა.
გვასწავლიან, რომ ჩვენ ქალები ვართ და მოთმინება გვმართებს. ჩვენ და გავუგოთ მამაკაცებს და ზოგადად გავიგოთ ყველანაირი პრობლემა, რაც პრინციპში ოჯახებში თუ სოციუმებში ქალებს ავალდებულებს მარადიულ მოთმინების მდგომარეობაში ყოფნას.
მოსკოვი თბილისის ქმედებებს დესტრუქციულად მიიჩნევს და დახმარებას ჟენევის მოლაპარაკებათა თანათავმჯდომარეებს სთხოვს. რა საპასუხო ნაბიჯებს გამს საქართველო? სოფელ ერგნეთში დღეს გამართა ინციდენტების პრევენციის და მათზე რეაგირების სამუშაო ჯგუფების მორიგი შეხვედრა. მოისმენთ რეპორტაჟს.
ამასთან ჩვენ ვიმსჯელეთ წყლის არხების რეაბილიტაციის აქტთან დაკავშირებით სამების მიმართულებაზე. აქ უნდა ითქვას, რომ მიღწეულია ზოგადი ასე ვთქვათ პროგრესი.
მოისმენთ პროგრამას რეგიონული მაცნე.
ხორო ლაღანე პარკში მათოს 6 თვია რა ამ მდგომარეობაში. ყველაფერი მგონდა მე, მაგრამ ახლა აღარაფერი აღარ ამას. რაც მათშია, ეგ იმას გამზე.
შემდეგ უცხოეთს მევაშურებთ. Human Rights Watch-ი აცხადებს, რომ უკრაინის არმია დონეცკში კასეტურ ბომბებს იყენებდა. გადაცემას დაასრულებს ოლკერეული პროგრამა ახალი ევროპა. რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა ევროკავშირი გააფრთხილა, რომ მოლდავეთში უკრაინის სცენარის გამეორებამ შეიძლება სავალალო შედეგი იქონიოს. რა იგულისხმება ყოველივე ამაში, ამას გაიგებთ პროგრამიდან ახალი ევროპა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება დარჩით ჩვენთან ერთად. ეთერშია ჩვენი 1-საათიანი საინფორმაციო გადაცემა. საპროტესტო აქცია სახელწოდებით ქალების ხმა მოქალაქეთა საინიციატივო ჯგუფის მიერ სოციალურ ქსელ Facebook-ში მას შემდეგ დაიგეგმა, რაც გახმაურდა ყოფილი ქმრის მიერ კიდევ ერთი ქალის მკვლელობის ფაქტი. 21 ოქტომბერს ბოლო 1 წლის განმავლობაში ქალთა მიმართ გახშირებული ძალადობა და 23 ქალის მკვლელობა მთავრობის კანცელარიის წინ თავმოყრილმა ხალხმა პირის აკვრით და თვალების ახვევით ჯამ ჭურჭლის ხმაურის ფონზე გააპროტესტა. ერთად გავაგონოთ ჩვენი ხმა ხელისუფლებას, მედიას, საზოგადოებას. მოდით რომ ხარში დაუდგეთ, გავაძლიეროთ და დავიცვათ ქალები. ჩარევა აუცილებელია. ასეთი იყო საპროტესტო აქცია პერფორმანსის მთავარი მესიჯები. ეკა ქევანიშვილის მიერ მომზადებული რეპორტაჟი მოისმინეთ.
ასენელა კუბზის ქვაბზე სუსტი შემორწმუთ დაიწყო და თანდათან გაძლიერდა ქვავებისა და ჯამების ხმა 21 ოქტომბერს მთავრობის კანცელარიის წინ გამართულ საპროტესტო აქციაზე ქალების ხმა. ოფიციალური მონაცემებით საქართველოში ბოლო 1 წლის განმავლობაში 23 ქალია მოკლული.
მითია, რომ ქალები პირაკრულები არ ვართ, რომ ქალების ესმით და რომ ისინი ამ საზოგადოებაში თანაბარი უფლებებით სარგებლობენ. გვეუბნება აქციის ერთ-ერთი ორგანიზატორი სოფიო კილასონია.
გვასწავლიან, რომ ჩვენ ქალები ვართ და მოთმინება გვმართებს. ჩვენ და გავუგოთ მამაკაცებს და ზოგადად გავიგოთ ყველანაირი პრობლემა, რაც პრინციპში ოჯახებში თუ სოციუმებში ქალებს ავალდებულებს მარადიულ მოთმინების მდგომარეობაში ყოფნას. ჩვენ ვითმეთ იქამდე, ვიდრე ძალადობა არ მოაღწია დედაქალაქში, ვიდრე არ მოაღწია უნივერსიტეტებში და ვიდრე ძალადობა და მკვლელობა როგორც შემზარავი პერფორმანსი არ ჩაატარეს სტუდენტების თვალწინ.
გამოხატვის ამ ფორმას კი თვალებახვეული და პირაკრული ადამიანების ხმაურიან პროტესტს სოფიო კილასონიას თქმით ჰქონდა მკაფიო მიზანი.
ხმაურობით იმ ხელსაწყოთი, რომელიც მშვიდად ერთადერთი რამ არის, ასე თუ მშვიდად გვაძლევენ ამ საზოგადოებაში და ერთ-ერთი პოზიცია სამზარეულოში, რომელსაც არ გვართმევენ. საბოლოოდ დავტოვეთ ეს ყველაფერი, იმიტომ რომ ჩვენ საქართველოს მცხოვრები ქალები უნდა გამოვიდეთ ამ პოზიციიდან და ამ მდგომარეობიდან.
რა უნდა მოხდეს უფრო მეტი, რომ რეაქცია იყოს უფრო მწვავე? კითხვა სვამს ქალთა უფლებების დამცველი ეკა აღდგომელაშვილი და თავის ეჭვებსაც გვიზიარებს.
ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ფაქტორი კიდე რამაც აი თუნდაც აი ამ ბოლო მკვლელობასთან დაკავშირებით, ესე აღაშფოთა საზოგადოება, მე მგონი ის იყო, რომ კაცმაც თავი მოიკლა ამ შემთხვევაში. კაცი არის კულტურის სუბიექტი. კაცზე ძალადობა ყოველას გამოიყვანს ასეთი ტიპის კულტურაში, გარეთ, ქუჩაში. ქალებზე ძალადობა სისტემური ძალადობაა და ამისი დანახვა არავის არ უნდა სამწუხაროდ ჩვენ ქვეყანაში, იმიტომ რომ ქალი არ არის სუბიექტი.
Medicine კაცრეს მოითხოვს აქციის კიდევ ერთი მონაწილე ნათია გვიანიშვილიც. Ნულოვანი ტოლერანტობა ქალთა მკვლელებს, ამბობს ნათია.
ადამიანები, რომლებიც ძალადობენ ქალებზე, კლავენ ქალებს, უნდა დაისაჯონ სამაგალითოდ და ეს სამაგალითოდვე უნდა გაშუქდეს, იმისათვის რომ ადამიანებმა მიზანშედეგობრიობა დაინახონ. ნახონ რომ ეს უბრალოდ ესე დაუსჯელად არ გაივლის. მხოლოდ ამ შემთხვევაში დაალაგდება ჩემი აზრი სიტუაცია.
ფემინისტის და მწერლის თამთა მელაშვილისთვისაც ეს ხმაურიანი აქცია ამბოხის გამოხატულება.
ქვაბი და კოვზი, ეს არის სამზარეულოს სიმბოლიკა და ჩაგვრის სიმბოლიკა, რომელსაც ჩვენ აქ დღეს ამ აქციაზე გარდავქმნით, ასე ვთქვათ, ამბოხად.
საპროტესტო აქციაზე 21 ოქტომბერს კაცებიც მივიდნენ და თავიანთი ხმა ქალების ხმას მიუერთეს. მათ შორის იყო დავით გორგილაძეც, რომელიც ფიქრობს, რომ ამ პრობლემასთან ორგანიზებული ბრძოლაა საჭირო, რომ შესაძლოა ეს მუხტირაც დღეს საზოგადოების პროტესტის შედეგად გაჩნდა დიდი ბრძოლის დასაწყისის გახდეს.
მე იმედი მქონდა, რომ დღეს უფრო მეტ ადამიანს დავინახავდი ამ აქციაზე, სამწუხაროდ ეს ასე არ მოხდა, მაგრამ გონია, რომ რაღაც ყურადღება უკვე მიქცეულია ამ პრობლემისადმი. თავარია, რომ ხალხმა აღიქვას ეს როგორც მნიშვნელოვანი პრობლემა და აღიაროს პრობლემად.
21 ოქტომბრის აქციის პარალელურად ამ დღეს ქალთა მიმართ ძალადობას და ბოლო დროს გახშირებულ მკვლელობებს საგანგებო პრესკონფერენციით გამოეხმაურა სახალხო დამცველი უჩან ანუაშვილიც, რომელმაც ხელისუფლებას რამდენიმე მკაფიო რეკომენდაციით მიმართა.
განსაკუთრებული მსჯელობის საგნად იქცეს ქვეყანაში ქალთა მიმართ ძალადობის საშიში ტენდენციები. საქართველოს პარლამენტმა გამოიყენოს საპარლამენტო დემოკრატიული კონტროლის მექანიზმი და უახლოეს მომავალში მოიწვიოს საქართველოს მთავრობის შესაბამისი წევრები პრობლემების მოგვარების კონკრეტული და პრაქტიკული ნაბიჯების თაობაზე ანგარიშის მოსასმენად.
ცნობილი გახდა ისიც, რომ საქართველოს პრემიერ-მინისტრის გადაწყვეტილებით მთავრობის მეთაურის უშუალო დაქვემდებარებაში უწყებათ შორის ჯგუფი შეიქმნება, რომელიც ძალადობის პრობლემატიკაზე, მათ შორის ოჯახში ძალადობის თემებზე იმუშავებს. ჯგუფი პირველ შეხვედრას 22 ოქტომბერს გამართავს. 24-ში კი საზოგადოებას მთავრობა ძალადობის პრევენციის საერთო ეროვნულ სტრატეგიას წარუდგენს. ეკა ქევანიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რადიო თავისუფლება.
უნიკალური საშუალება და უნიკალური
შესაძლებლობა დაუსახმებელთა ცენტრი, სადაც ყველა დარეგისტრირდება და რეალურად
გავა ევროპას გავაოცო ისეთი დემოკრატია შექმნა საქართველოში.
სიტყვები კარგია, მაგრამ არანაკლები იყო ყოფილი სიტყვები.
ერთად გავერკვეთ საქმეში, რომელიც სიტყვებს უკავშირდება. რადიო თავისუფლება.
განაგცობთ გადაცემას. მოსკოვი თბილისის ქმედებებს დესტრუქციულად მიიჩნევს და დახმარებას ჟენევის მოლაპარაკებათა თანათავმჯდომარეებს თხოვს. ამასთან მუქარად ციგრძნობა რუსეთის საგარეოს უწყების წარმომადგენლის განცხადებაში, რომელიც აფხაზეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკასთან ხელშეკრულების გაფორმების სამზადისს ეხება. ამ საკითხთან მიმართებით თბილისის საერთაშორისო თანამეგობრობის ყურადღებისა და მხარდაჭერის მობილიზებას ცდილობს. თუმცა ანალოგიური პროცესი ადგილობრივი წყაროს ცნობით დე-ფაქტო სამხრეთ ოსეთის მიმართულებითაც ვითარდება. ბელა კუნჯულიას მოუსმინეთ.
თბილისში არ გაკვირვებიათ რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილის გრიგორი კარასინის განცხადება, რომელიც მან სამხრეთ კავკასიასა და საქართველოს კრიზისის საკითხებში ევროკავშირის სპეციალურ წარმომადგენელთან ჰერბერტ ზალბერთან სატელეფონო საუბრისას გააკეთა. განცხადება არასერიოზულად მიიჩნია მაგალითად საპარლამენტო უმრავლესობის ერთ-ერთმა ლიდერმა დეპუტატმა ირაკლი სესიაშვილმა და 21 ოქტომბერს გამართულ პრესკონფერენციაზე თქვა, რომ რუსეთის ქმედებები და რეაქციები რეალისტურად ოკუპაციის პროცესის გაგრძელებას წარმოადგენს. რაც შეეხება გრიგორი კარასინის განცხადება, საქართველოს ზოგადი კრიტიკის გარდა მასში ხვდებით სიტყვას სახიფათო, რაც ბევრისთვის ერთგვარი მუქარი შთაბეჭდილებას ტოვებს.
საქართველოს მხარის მსჯელობა აფხაზეთის თითქოს და ანექსიის შესახებ არაკეთილ სინდისიერი და სახიფათო სპეკულაციებია, რასაც შეუძლია სერიოზულად გაართულოს ჟენევის მოლაპარაკებათა ატმოსფერო.
ეს რომ ასე არ მოხდეს, გრიგორი კარასინი თბილისის შეკავებაში დახმარების თხოვნით ევროკავშირის გარდა ჟენევის მოლაპარაკებათა პროცესის კიდევ ორ თანათავმჯდომარეს გაეროსა და ეუთოს მიმართავს. ამასთან საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილე მიიჩნევს, რომ მოსკოვის ინიციატივაში საგანგაშო და გასაკვირი არაფერია. ის ამბობს, რომ რუსეთისა და აფხაზეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკის ურთიერთობები სახელმწიფო შორის ურთიერთობებს წარმოადგენს და ამ ურთიერთობების მთავარ საყრდენად 2008 წლის 17 სექტემბრის დიდი ხელშეკრულება და ბოლო 6 წელიწადში გაფორმებული 80 სხვადასხვა შეთანხმება სახელდება. ამჟამინდელ პირობებში მოსკოვმა და სოხუმმა ჩათვალეს აუცილებლად მოაწესრი კონდა განაახლონ ორმხრივი თანამშრომლობის საკანონმდებლო ჩარჩოები, ამასთან უცვლელად რჩება თანასწორობის, ერთმანეთის სუვერენიტეტის პატივისცემისა და ერთმანეთის შიდა საქმეებში ჩაურევლობის პრინციპები, რომლებითაც მხარეები ხელმძღვანელობენ რუსეთის მიერ აფხაზეთის დამოუკიდებლობის აღიარების შემდეგ, უთხრა კარასინმა ევროკავშირის სპეციალურ წარმომადგენელს. ფაქტია, რომ მოსკოვი აფხაზეთის სახელითაც ლაპარაკობს და თანაც ისე, რომ თითქოს სოხუმის სიხარულით უჭერდეს მხარს საომავლო ხელშეკრულების პროექტის შინაარსს. კრემლი არად დაიდევს, რომ აფხაზეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკის პოლიტიკურ ლიდერებს შორის სერიოზული უკმაყოფილება შეინიშნება. ისინი ამბობენ, რომ რუსეთის მიერ შემოთავაზებული ვარიანტი მათი ეგრეთ წოდებული სახელმწიფოს ეგრეთ წოდებულ სუვერენიტეტს ეწინააღმდეგება და რომ ამ დოკუმენტის შემოთავაზებული ფორმით ხელმოწერა არ შეიძლება. ეს რომ ასე იქნება, პარტია ამცახარის პოლიტსაბჭოს წევრებთან შეხვედრისას აფხაზეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკის პრეზიდენტმა რაულ ხაჯიმბამაც განაცხადა. მან თქვა, რომ ადგილობრივი პარლამენტი და სხვა უწყებები ამჟამად აქტიურად მუშაობენ აფხაზეთის მხარის ხელშეკრულების პროექტის შემუშავებაზე და რომ რუსეთთან მოლაპარაკებების მიზნით შეიქმნება სპეციალური დელეგაცია. ხელშეკრულების პროექტის კიდევ ერთ ვარიანტზე მუშაობს პარტია ამცახარა, რომელიც უკიდურესად კრიტიკულად არის განწყობილი მოსკოვში შემუშავებული ხელშეკრულების მისამართით. აფხაზეთში გაჩაღებული უკმაყოფილო დისკუსია შეიძლება ითქვას, რომ აკვირვებს სამხრეთ ოსეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკაში, სადაც რუსეთთან კიდევ უფრო მჭიდრო ინტეგრაციის სურვილს გამოხატავენ, როგორც რადიო თავისუფლების რუსულენოვანი პროგრამის ეხო კავკაზას კორესპონდენტს უთხრა. სამხრეთ ოსეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკის პარლამენტის სპიკერმა ანატოლი ბიბილომა აფხაზების საქმეში ჩარევას არაპირებს, მაგრამ საჭიროა გაცილებით ღრმა ურთიერთობები უსაფრთხოების ერთადერთ გარანტთან, რუსეთის ფედერაციასთან. სამხრეთ ოსეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკის ყოფილი სპიკერის სტანისლავ კოჩიევის თქმით კი რუსეთთან გასაფორმებელი ხელშეკრულების პროექტი უკვე მზად არის და ხელმოწერას ელოდება.
ინტეგრაციის შესახებ ხელშეკრულებას რუსეთსა და სამხრეთ ოსეთს შორის ადგილობრივი ხელმძღვანელობის მიერ წლის ბოლომდე მოეწერება ხელი. ასეთი დოკუმენტის მომზადება დღეს არ დაწყებულა, პერმანენტული მუშაობა მიმდინარეობდა. მეხუთე მოწვევის პარლამენტმა შეიტანა მოკრძალებული წვლილი. ხელშეკრულების ახალ პროექტში სხვა პუნქტებთან ერთად შეტანილია ზოგიერთი პუნქტი, რაც ასევე ხვდება აფხაზეთთან გასაფორმებელი ხელშეკრულების პროექტში. ხელშეკრულების ეს პროექტი უფრო შეესაბამება სამხრეთ ოსეთს და ის მზად არის ხელმოსაწერად.
რუსეთისგან მოსალოდნელი ანექსიის შესაჩერებლად თბილისის საერთაშორისო თანამეგობრობის მეტი მხარდაჭერისა და ყურადღების მოზიდვას ცდილობს სწორედ აფხაზეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკასთან დაკავშირებული ანექსიის მომასწავებელი პროცესები წარმოადგენს საქართველოს პრეზიდენტის მთავარ აქცენტს იაპონიაში ვიზიტის ფარგლებში და ასევე ეს საკითხი წარმოადგენდა მაგალითად საგარეო საქმეთა მინისტრის მაია ფანჯიკიძის საუბრის მთავარ თემას გერმანელ კოლეგასთან ფრანკ ვალტერ შტაინმაიერთან მიღებულია დახმარების დაპირება. ლელა კონჯულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რადიო თავისუფლება FM 107.4. ყოველდღე 23 საათზე და 5 წუთზე და ღამის პირველ საათზე გთავაზობთ თითო საათიან რუსულ პროგრამებს.
Говорит радио Свобода.
Свобода თავისუფლების ეთერში. ყოველდღე სიხშირეზე 107.4 და სხვა სიხშირეებზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ინტერნეტში ჩვენი მისამართია რადიო თავისუფლება წერტილი GE.
ოკუპირებულ ცხინვალის რეგიონთან მოსაზღვრე სოფელ ერგნეთში დღეს გამართა ინციდენტების პრევენციის და მათზე რეაგირების სამუშაო ჯგუფების მორიგი შეხვედრა. რასაკითხები განეხილეს მხარეებმა და შეძლეს თუ არა რაიმე შედეგის მიღწევა. ამას შეიტყობთ გოგა აფციაურისგან, რადიო თავისუფლების კორესპონდენტისგან გორში.
ერგნეთში ინციდენტების პრევენციის და მათზე რეაგირების მექანიზმის სამუშაო ჯგუფის შეხვედრა დაახლოებით 5 საათს გაგრძელდა. ამ შეხვედრაზე ქართულმა მხარემ რამდენიმე საკითხის მოგვარება მოითხოვა. ტრადიციულად საოკუპაციო გამყოფ ხაზზე მათუხლართების და ღობეების მონტაჟის საკითხის გაპროტესტება მოხდა. გარდა ამისა, ბოლო დროს ოკუპირებული ტერიტორიების მოსაზღვრე სოფლებში მოხდარი ინციდენტებიც განიხილეს. ქართული მხარე სოფელ კნოლევში შეიარაღებული ჯგუფის მიერ საქონლის გატაცების ფაქტის გამოძიებას ითხოვს. ოსური დელეგაციის ხელმძღვანელი ხოხკა გლოითი ქართულ მხარეს დავაზობს, რომ ხალფი ხაზის სიახლოვეს გამოიყოს ვეტერინარული ზონები, რომლის იქით პირუტყვის გადარეკვა იკრძალება. საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს ადმინისტრაციის უფროსმა გოჩა რატიანმა ოკუპირებული ტერიტორიებიდან ქართული სოფლების მიმართულებით უპილოტო საფრენი აპარატების მოძრაობა გააპროტესტა, რაზეც ოსური მხარის ხელმძღვანელმა ხოხკაგლოითიმ დოკუმენტაციის წარმოდგენა მოითხოვა და ქართულ მხარეს ურჩია, რომ სამოქალაქო ავიაციის ფრენის გრაფიკს დააკვირდეს.
Материалы, конечно, представлены не были, это было как бы
მასალები წარმოდგენილი არ ყოფილა. ეს მხოლოდ ქართული მხარის სიტყვიერი განცხადება იყო. თუ ავიღებთ დროს და მიახლოებით კოორდინატებს, რაზეც ქართული მხარის შეშფოთებას გამოთქვამს უპილოტო მფრინავ აპარატებთან დაკავშირებით, ძალიან ხშირად ეს ემთხვევა ადგილსა და დროში სამოქალაქო ავიაციის ხომალდების გადაფრენას.
Воздушных гражданских судов.
Кочаратянმა აღნიშნა, რომ ქართულ მხარეს ზუსტად აქვს დრო და ადგილი დაფიქსირებული, სადაც უპილოტო საფრენი აპარატების შემოფრენა ხდებოდა. თუმცა დღევანდელ შეხვედრაზე დოკუმენტური მასალის წარმოდგენა არ მომხდარა. ქართულმა მხარემ კიდევ ერთხელ დააყენა პერევსა და ქარზმანს შორის მოსავლეთა უსაფრთხო გადაადგილების საკითხი. ამ სოფლებს შორის საჭიროა მაღალი გამავლობის ტრანსპორტის დანიშვნა, რათა მოსწავლეებმა უპრობლემოდ შეძლონ სკოლაში მისვლა. კოჩარატიანის ინფორმაციით, ოსურმა მხარემ პრობლემის მოგვარება საკუთარ თავზე აიღო.
ასევე ჩვენ განვიხილეთ შემდეგი საკითხები, რომელიც ეხება სოფელ პერევისა და ქარზმანის სასკოლო სკოლის მოწაფეებისათვის შესაბამისი სატრანსპორტო საშუალების გამოყოფა. ჩვენც მიერ შეთავაზებული იქნა, რომ ჩვენ მზად ვართ წარმოადგენოთ შესაბამისი სატრანსპორტო საშუალება. თუმცა მათი მხრიდან ეს უარყოფილი იქნა, რაზეც პასუხი გაცემული იქნა იმ კუთხით, რომ თვითონ აპირებენ ამ საკითხის მოგვარებას. ამასთან ჩვენ ვიმსჯელეთ წყლის არხების რეაბილიტაციის აქტთან დაკავშირებით სამების მიმართულებაზე. აქ უნდა ითქვას, რომ მიღწეულია ზოგადი ასე ვთქვათ პროგრესი, ვინაიდან მათი ინფორმაციით მათ განაახლეს განაღმითი სამუშაოები ამ მიმართულებაზე. დაველოდოთ შედეგებს, ნახოთ მომავალ შეხვედრა გვაჩვენებს თუ რა პერსპექტივები ამასთან დაკავშირებით. ასევე ჩვენს მიერ რა თქმა უნდა გაპროტესტებული იქნა უკანონო ობიექტების და მართულმხართების ინსტალაცია.
დღესვე გაირკვა, რომ დუშეთის რაიონის სიახლოვეს ოკუპირებულ ტერიტორიაზე მოქცეულ წყალსადენ სამებასთან განაღმითი სამუშაოები დაიწყო. რამდენიმე თვეა ოსური მხარე წყალსადენის აღსადგენად ქართველი სპეციალისტების შეშვებას ეწინააღმდეგებოდა და ამას უსაფრთხოების არარსებობით ხსნიდა. დღევანდელ შეხვედრაზე სიახლე ის იყო, რომ შინაგან საქმეთა სამინისტროს ანალიტიკური დეპარტამენტის ყოფილმა უფროსმა გოჩა რატიანმა თავისი შემცვლელი შალვა ენუქიძე წარუდგინა მხარეებს. რატიანი სამინისტროს ადმინისტრაციის უფროსად დაინიშნა. ენუქიძეს ჟურნალისტებთან კომენტარი არ გაუკეთებია და მხოლოდ ის თქვა, რომ ვითარებას ეცნობა. ერგნეთში ინციდენტების პრევენციის და მათზე რეაგირების მექანიზმის სამუშაო ჯგუფის მორიგი შეხვედრა 17 ნოემბერს გაიმართება. გოგა აფციაური, რადიო თავისუფლებისთვის, გორი.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ყოველ დღე 20 საათსა და 30 წუთზე გთავაზობთ 9:00-იან აზერბაიჯანულ პროგრამას.
Size her gün Tbilisi vaktiyle saat 20:30'dan 21'e kadar Azatlık Radyosu'nun verilişlerini dinlemeye teklif ederiz.
Bizi 107.4 FM'de dinleyin.
Kvisminit Kofelte FM Ashividi da Otxe. Radyo Tavisukleba.
ისევე როგორც ყოველ სამშაბათს, ახლა რუსეთის პრესის მიმოხილვას გთავაზობთ. რამდენიმე სტატიას, რომლებიც ჩვენი მსმენელისთვის განსაკუთრებით საინტერესოდ მივიჩნიეთ, ჯიმშერ რეხვიაშვილი მიმოიხილავს.
რუსეთის აფხაზეთთან დაახლოებამ შესაძლოა ავნოს მოსკოვისა და თბილისის ურთიერთობას. ასეთი მოსაზრებაა გამოთქმული გაზეთ კომერსანტში გამოქვეყნებულ სტატიაში, რომელშიც ლაპარაკია აფხაზეთსა და რუსეთ შორის ინტეგრაციის გაღრმავების ხელშეკრულების შესაძლო გაფორმებასთან დაკავშირებით საქართველოს ხელისუფლების მიერ გამოხატულ ნეგატიურ პოზიციაზე. სტატიის მიხედვით, მიხეილ სააკაშვილის ხელისუფლებიდან წასვლის შემდეგ რუსეთსა და საქართველოს შორის ურთიერთობა ასე ძალიან პირველად გაუარესდა. სტატიის შესავალშივე კომერსანტი სანტის რედაქციამ კითხვას თავაზობს რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს ინკოგნიტო წარმომადგენლის კომენტარს. აფხაზეთს, როგორც დამოუკიდებელ და სუვერენულ ქვეყანას, აქვს უფლება ინტეგრირდეს ვისთანაც უნდა და რამდენადაც უნდა. ციტატის დასასრული. მოსკოვში დარწმუნებული არიან, რომ სოხუმთან შეთანხმების გაფორმება საქართველო-რუსეთის ურთიერთობის ნორმალიზების პროცესს საფრთხეს ვერ შეუქმნის. თუმცა რუსეთ-აფხაზეთის ახალი ხელშეკრულების პროექტმა უკვე დაასვა დაღი საქართველოს პრემიერ-მინისტრის სპეციალური წარმომადგენლის ზურაბ აბაშიძისა და რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილის გრიგორი კარასინის შეხვედრას, რომელიც ისე დასრულდა პრაღაში, რომ მხარეებმა პირველად აღნიშნული ფორმატის ფარგლებში არ დაასახელეს შემდეგი შეხვედრის მიახლოებითი თარიღიც კი. რუსული გამოცემა ციტირებს ურაბ აბაშიძის განცხადებას, რომლის მიხედვითაც მოსკოვი ცდილობს აფხაზეთის ანექსირებას. სტატიაში ასევე მოტანილია საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ირაკლი ღარიბაშვილის წუხილი აფხაზ ძმებზე და კიდევ გამოთქმულია ვარაუდი, რომ რუსეთისა და საქართველოს მორიგი დაპირისპირება პროვოცირებულია აფხაზეთის ელიტის ნაწილის მიერ, რომელმაც შეგნებულად გაასაჯაროვა ხელშეკრულების პროექტი შინაარსი და ამით იცოდნენ რა საქართველოს ხელისუფლების პოზიცია, დამატებითი პრობლემები შეუქმნეს მოსკოვს. ალყაში მცხოვრები ციხესიმაგრის სინდრომი, ამ სათაურით გამოაქვეყნა სტატია ყოველდღიურმა საქმიანმა გაზეთმა, რომელიც ლევადა ცენტრის სოციოლოგების გამოკვლევაზე დაყრდნობით წერს, რომ უკრაინის კრიზისმა გაზარდა იმათი რიცხვი, ვინც მიიჩნევს, რომ რუსეთისა და ამერიკის შეერთებული შტატების ამჟამინდელი ურთიერთობა ნეგატიურია. ამავდროულად გამოირკვა, რომ რუსეთის მოქალაქეებს დისკომფორტს უქმნის კონფლიქტის პირობებში ცხოვრება. გამოკვლევის მიხედვით რუსეთის მოქალაქეთა 84% დარწმუნებულია, რომ რუსეთს ყავს მტრები. ლევადა ცენტრის დირექტორის მოადგილის ალექსეი გრაჟდანკინის თქმით, ესაა უკანასკნელი 25 წლის აბსოლუტური რეკორდი. ტრის ხატის საბჭოთა კომპლექსი მასობრივი ცნობიერებიდან სრულად არც არასოდეს განქრალა, მაგრამ ხელისუფლების რიტორიკამ და ბოლოდროინდელმა მოვლენებმა საზოგადოებრივი აზრის მკვეთრი ზრდა გამოიწვია, მიიჩნევს ალექსანდრე გრაჟდანკინი. გამოკითხულთა 79% მიიჩნევს, რომ უკრაინის კრიზისის დროს დასავლეთის სახელმწიფოების ერთიანი პოზიცია მოსკოვის პოლიტიკის მიმართ აჩვენებს მათ მისწრაფებას დათრგუნოს რუსეთი და შეამციროს მისი გავლენა მსოფლიო პოლიტიკაში. სტატიაში მოტანილია პოლიტოლოგ იგორ ბუნინის კომენტარი, რომლის მიხედვითაც რუსეთის მოქალაქეებს შენარჩუნებული აქვთ ალყაში მყოფი ციხესიმაგრის ფსიქოლოგია და კონფლიქტების დროს, როცა ყველა იქცევა ჰომო პოლიტიკუსად, წინა პლანზე გამოდის მთლემარე მანიქეველური ცნობიერება, ჩვენ და ისინი. გამოკვლევამ ასევე აჩვენა ერთი ნიშანდობლივი ცვლილება. რუსეთის მოქალაქეთა 22% მიიჩნევს, რომ ტერორიზმის საფრთხე მომდინარეობს ამერიკის შეერთებული შტატებიდან. ერთი წლის წინ ასე ფიქრობდა გამოკითხულთა მხოლოდ 4%.
ჩემ შერახიაშვილი იყო მიკროფონთან რუსეთის პრესის მიმოხილვით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ჩვენი გადაცემა გრძელდება. რამდენიმე წუთში მოისმენთ ყოველკვირეულ პროგრამას რეგიონული მაცნე. შემდეგ უცხოეთს მივაშურებთ. Human Rights Watch აცხადებს, რომ უკრაინის არმია დონეცკში კასეტურ ბომბებს იყენებდა. რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა ევროკავშირი გააფრთხილა, რომ მოლდავეთში უკრაინის სცენარის გამეორებამ შეიძლება სავალალო შედეგი იქონიოს. ამ თემას მიუძღვით პროგრამას ახალი ევროპა. ეს ყველაფერი ჩვენი გადაცემის მეორე ნაწილში, თუმცა მანამდე მუსიკალური პაუზა რადიო თავისუფლების ეთერში.
With a frozen moon, a murder of silhouette crows I saw, and the tears on my face, and the skates on the pond, they spell Alice. I disappear in your name, but you must wait for me somewhere across the sea. There's the wreck of a ship. Your hair is like meadow grass on the tide, and the raindrops on my window, and the ice in my dream. All I can think of is Alice. Arithmetic, arithmetic, turn the hands back on the clock. How does the ocean rock the boat? How did the razor find my throat? Strings that hold me here are tangled up around the pier, and so a secret kiss brings madness.
goodness with the bliss. And I will think of this when I'm dead in my grave. Set me adrift and I'm lost over there, and I must be insane to go skating on your name. And by tracing it twice, I fell through the ice of Alice. So a secret kiss brings madness with bliss, and I will think of this when I'm dead in my grave. Set me adrift and I'm lost over there, and I must be insane skating on your name, and by tracing it twice, I fell through the ice of Alice.
Laparakops Radio თავისუფლება განვაგრძობთ შუაღამის გადაცემას. ახლა ეთერს უთმობთ პროგრამას რეგიონული მაცნე. მოთხოვნები და პრეტენზიები თვითმმართველობების მიმართ. ამ თემის გარშემო დღეს რეგიონულ მაცნეში ჩვენი კორესპონდენტები განსხვავებულ საკითხებზე გიამბობენ. მოისმინეთ სიუჟეტები ადიგენიდან, ქუთაისიდან, ზუგდიდიდან და ლაგოდეხიდან. რეგიონულ მაცნეს ნონა მჭედლიშვილი გაუძღვება.
ადიგენის მუნიციპალიტეტის სოფელ მოხეში მუსლიმი მრევლი კულტურის სახლის მათთვის გადაცემას მოითხოვს. ისინი ამტკიცებენ, რომ აღნიშნული შენობა მეჩეთია. სოფლის მუსლიმმა მოსახლეობამ აქცია მას შემდეგ გამართა, რაც მშენებელმა კომპანია მოხეს ცენტრში მდებარე შენობის დემონტაჟი დაიწყო. მაია იველაშვილს მოუსმინეთ.
ადგილობრივი ხელისუფლების გადაწყვეტილებითა და მოხის მოსახლეობის ნაწილის მოთხოვნით ადგილზე კულტურის სახლი უნდა აშენდეს. მოხის მუსლიმი მრევლი ირწმუნება, რომ აღნიშნული შენობა მეჩეთია და მისი კულტურის ცენტრად გადაკეთებას არავის დაანებებს. აქციის მონაწილეებმა მუშებს დემონტაჟის უფლება არ მისცეს.
ყველაფერი რასაც ამბობენ, რომ ეს იყო აქ კლუბის იყო, საბჭოს შენობაც იყო, მაგრამ კომუნისტების დროს ყველაფერი დასაშვები იყო. ახლა დემოკრატია არის და დემოკრატია ცოდვა არის, რომ დოლი და გარმონი იყოს სალოცავში.
მუშების წასვლამ სოფელში დაპირისპირება გამოიწვია. მოხის მართლმადებელმა მოსახლეობამ თანასოფლელების ქმედება გააპროტესტა, რასაც შელაპარაკება მოყვა. სოფელში გამართულ აქციებზე სიტუაციას სამართალდამცავები აკონტროლებდნენ. მოხეში მცხოვრები მოსახლეობის ნაწილი კულტურის სახლის რეაბილიტაციას მოითხოვს.
კომუნისტების დროი
რაიყავი მაშინ?
კომუნისტების
ქრისტიანი
არა. ამბობთ კაცო, არ გვინდა ჩვენ ხო ლოცულობთ ღმერთი თქვენს მოგვეცადა და გვიჩენებენ აქ. ჩვენ გვეჯიბრებია, რატომო ჩვენ თქვენ ცენტრში ხართაო?
ეკლესია რატომ?
და ჩვენ გვინდაო ცენტრიო და ის აღარ უნდა ახლა.
არ დავანებებ, თელი ღამე დავწებით აქა შემოვაკრავ ცოცხალ ჯარს, არ დავანებებ.
სტატუსი რაც ქონდა კლუბი შეუნარჩუნდეს ის და აღსდგეს კლუბის სახით და მოვიდნენ აქაური მაცხოვრებელი მუსლიმანები და ჩამოყარეს მუშები, არანებებენ გაკეთებას. ჩვენ არ გვინდა რომ აქ დაპირისპირება იყოს, ერთმანეთში მეგობრულად ცხოვრობთ და არც ერთი მართლმადიდებელი ქრისტიანი არ დაუშვებს რომ აქ იყოს სასულიერო სემინარია.
სოფელ მოხის ცენტრში მდებარე შენობის რეაბილიტაციისთვის ტენდერი ადიგენის მუნიციპალიტეტის გამგეობამ 1 სექტემბერს გამოაცხადა. მუსლიმი თემისთვის შენობის გადაცემის მოთხოვნით სრულიად საქართველოს მუფთმა ჯემალ აქსაძე მოხდენ ადიგენის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის 30 მაისს მიმართა. ადიგენის მუნიციპალიტეტის გამგებელი ზაქარია ენდელაძე ირწმუნება, რომ შენობას კულტურის სახლის სტატუსი აქვს და მისი შეცვლა ადგილობრივ ხელისუფლებას არ შეუძლია.
მოსახლეობაში იყო უკმაყოფილება, რომ ეს იყო დანგრეული, სველდებოდა და ფიქრიზე ფუჭდებოდა. ამიტომ ჩვენ მივიღეთ რადგანაც მათი სურვილიც იყო, მოსახლეობის სურვილი იყო, რომ იქ ბიბლიოთეკა ან ამდაგვარი რაღაც გაკეთებულიყო. ჩვენ მივიღეთ გადაწყვეტილება, გამოძებნეთ თანხები და გადავწყვიტეთ ამ შენობის აღდგენა, რადგან იგი არ განადგურებული იყო საბოლოოდ. მის იურიდიულ სტატუსი აქვს კლუბი და მე სხვაგვარად მისი გადაცემის შესაძლებლობა არ მაქვს.
სოფელ მოხის სადაო შენობაზე სამუშაოებს ადიგენში მცხოვრები ინდივიდუალური მეწარმე ბექა ტაბიძე ახორციელებს. მან გამგეობის მიერ გამოცხადებულ ტენდერში გაიმარჯვა და 18 ოქტომბერს მუშაობაც დაიწყო. თუმცა მოხის მუსლიმი მოსახლეობის პროტესტის გამო იძულებული გახდა სოფელი დაეტოვებინა. მოხის ცენტრში არსებული შენობის კულტურის სახლად აღდგენისთვის ადგილობრივი ბიუჯეტიდან 52,000 ლარზე მეტი თანხაა გამოყოფილი. კულტურის სახლის ასაშენებლად კომპანიას ორი თვის ვადა აქვს. აცხადებს კომპანიის წარმომადგენელი ზურაბ ტაბიძე.
სამუშაოები იყო პირველად ჩასატარებელი არის შენობიდან, მთლიანი სახურავი ჩამონგრეულია, კედლები, ოლები, მთელი ჭერი დაბლა არის დაფენილი. ხოლმე 1-2 საათი მუშაობდნენ, ეტყობა კიდევ არც იმ ადგილს რა სიტუაცია იყო. მოვიდა აჭარული მოსახლეობა, თქვენს რომ აქო ჩვენო შეთანხმებული ვიყავითო, რომ მეშეთი უნდა გაკეთებულიყო.
მოხეში შენობის რეაბილიტაციის მცდელობას დაპირისპირება მხოლოდ სოფლის მაცხოვრებლებს შორის არ გამოუწევია. შექმნილი ვითარების გამო სრულიად საქართველოს მოქცეული ჭელის მეჩეთის წინამძღვარი დაუპირისპირდა. ჯამბულ აბულაძე ჯემალ პაქსაძეს მთავრობასთან გარიგებაში სდებს ბრალს. სამცხე ჯავახეთის მუფთი მამუკა ვაშაყმაძე კი ირწმუნება, რომ მოხის შენობის გადაცემის პირობა მუსლიმებს თავად პრემიერმა ირაკლი ღარიბაშვილმა მისცა. მაია იველაშვილი, რადიო თავისუფლება, ახალციხე.
ქუთაისის სკვერებსა და პარკებში უსახლკარო ადამიანები ღამეს ღია ცისქვეშ სკამებზე ათევენ. მერის საბინაო ინფრასტრუქტურის მართვისა და განვითარების სამსახურის მონაცემებით ადგილობრივ თვითმართველობას 900-ზე მეტმა ადამიანმა მიმართა საბინაო ფართი დაკმაყოფილების მოთხოვნით, თუმცა უსახლკარო დარჩენილი ადამიანების დახმარება შორეული პერსპექტივაა, რადგან ჯერჯერობით არ არსებობს ისეთი შენობა, რომელიც მერიის ბალანსია და მას სოციალურად დაუცველთა თუნდაც დროებითი განთავსებისთვის გამოიყენებენ. თათა კაჭკაჭიშვილს მოუსმინეთ.
დავით გონიძე ერთ-ერთია, რომელიც უკვე რამდენიმე თვეა ღამეს ქუთაისში მდებარე მოსწავლე ახალგაზრდობის პარკში ათევს. როგორც თავად ამბობს, საცხოვრებელი ბინა იპოთეკური სესხის გამო დაკარგა, საპატიმროდან გამოსვლის შემდეგ კი შერყეული ჯანმრთელობით მისი დასაქმება შეუძლებელი გახდა.
ცხოვრობა ხანე პარკში მათვის მათოს 6 თვეა რა ამ მდგომარეობაში. ყველაფერი მგონდა მე, მაგრამ ახლა აღარაფერი აღარ ამახავ. რაც მათვია, ედი მას სამზე.
ქუთაისში მოსწავლე ახალგაზრდობის პარკში ათევს ღამეს დიმიტრი მეფარიშვილიც და როგორც თავად ამბობს, ყოველდღიური სამუშაოს შესრულებით საკვების ფულს გამოიმუშავებს.
ახლა იძულებული ვარ ამ პარკში ვარ და პარკში აქ ძინავს და აქ წევ. ცოტა შემიძლია კიდევ რაღაცა და ბირჟა შომიძის გაზ შომელი ხალხი და რაღაცას ცოტა წავიმუშავებ და ასე გამაქთავი.
უსახლკაროდ დარჩენილთა ნაწილმა ქუთაისის მერიას დახმარებისთვის უკვე მიმართა. როგორც მერიის საბინაო ინფრასტრუქტურის მართვისა და განვითარების სამსახურის ხელმძღვანელი ვლადიმერ ნაკაშიძე ამბობს, ეკონომიკის სამინისტროსთან მიმდინარეობს მუშაობა, რათა ადგილობრივ თვითმართველობას ბალანსზე გადმოეცეს ფართები და კეთილმოეწყოს საცხოვრებლად, თუმცა მერია სოციალურად დაუცველებს ბინებს საკუთრებაში ვერ გადასცემს და მხოლოდ დროებითი საცხოვრებლის მოწყობას შეძლებს.
ფონდი იმ გაგებით, რომ მერია საკუთრებაში გადასცეს ვინმე სახლები, ეგეთი პერსპექტივა არ გემუხება, მაგრამ გარკვეული მუშაობა არის დაწყებული, რომ ქალაქში არსებობდეს ეგრეთ წოდებული სოციალური სახლები, სადაც საშუალება გვექნება დროებითი თავშესაფარი მივცეთ იმ ადამიანებს, ვინც ამას ყველაზე მეტად საჭიროებენ. დღეის მდგომარეობით არის 920-ზე მეტი განცხადება აღნიშნული მოთხოვნით, ანუ საბინაო ფართის არარსებობით და დაკმაყოფილების მოთხოვნით. მას შემდეგ, რაც პრეცედენტი გაჩნდება, რომ რაიმე გასანაწილებელი ფართი შეიძლება ქონდეს ქალაქს დარწმუნებული ვართ, რომ ეს 920 მინიმუმ რამდენჯერმე გაიზრდება და ამასთან პარალელურად სამუშაო.
ვლადიმერ ნაკაშიძის განცხადებითვე აუცილებელია იმ კრიტერიუმების განსაზღვრა, რომელთა მიხედვით ბენეფიციარები უნდა შეირთნენ სოციალური სახლების არსებობის შემთხვევაში. ამჟამად ქუთაისში 16 ბინიანი ორი სოციალური სახლი ფუნქციონირებს, სადაც მარტოხელა მოხუცები და სოციალურად დაუცველი ოჯახები ცხოვრობენ. რამდენიმე წლიანი მცდელობის მიუხედავად ამ ადამიანებმა სოციალური პირობები ვერ გაიუმჯობესეს და სახელმწიფოსგან მუდმივი დახმარების მოლოდინში არიან. თათა კაჭკაჭიშვილი, რადიო თავისუფლებისთვის, ქუთაისი.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება ეთერშია ყოველკვირეული რეგიონული მაცნე. განვაგრძობთ გადაცემას. ზუგდიდის მერიის ზედამხედველობის სამსახურის მთავარი სპეციალისტის მოვალეობის შემსრულებელი ნარკოდანაშაულის ბრალდები დააკავეს. ჭაბუკა გეთიას ბრალი სისხლის სამართლის კოდექსის 263 მუხლის მეორე ნაწილით აქვს წარდგენილი, რაც ნარკოტიკული საშუალებების შეძენა შენახვას გულისხმობს. თემაზე თამარ ზანთარაია ისაუბრებს.
ზედამხედველობის სამსახურის რეაგირების განყოფილების თანამშრომელი, რომელიც სამსახურიდან დაკავებისთანავე გაათავისუფლეს, სამართალდამცავებმა ზუგდიდის სოფელ ხამისგურში აიყვანეს. დაკავებულის ადვოკატის ლადო ჩიტაიას განცხადებით, ბრალდებულის ცნობით ნარკოტიკული ნივთიერებების შემცველი აბები კონკრეტული პირისთვის გამოატანეს. ადვოკატის ცნობითვე მისი დაცვის ქვეშ მყოფი არ აზუსტებს, ვინ გამოატანა და ვისთვის იყო ის განკუთვნილი. ეს განცხადება ადვოკატმა ინტერნეტ გამოცემა Live Press-თან საუბრისას გააკეთა. ჩიტაიას თქმით, თავად დაკავებული არ არის ნარკოტიკების მომხმარებელი, რაც ნარკოლოგიური შემოწმებითაც დადგინდა. იყო თუ არა ინფორმირებული ჭაბუკა გეთია რა აბები გამოატანეს, მისი უფლებების დამცველი აცხადებს, რომ არ აგონია. მისგან განსხვავებით ამაში დარწმუნებულია ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრი კახა მიქაია. მან საკრებულოს ხდომაზე გააკეთა თემაზე საგანგებო განცხადება.
თბილისიდან მომავალი მერის პარასომელი დაიჭირეს წამლითელში. მე და ყველანი ვიუდათ აღვედროდა მას ხობისკლის თითთან. მე როგორ დაიჭირა პოლიცია, რა შესთავაზა პოლიცია, რაზე არ წავიდა ჭაბუკა, ვისთვის მოკონდა მერიას ეს სამანი ჭაბუკას, რომ მიმართო მერიას პროკურატურას და სასამართლოს. არ განახორციელო ზეწოლა გეთიაზე.
კახა მიქაიას განცხადებით, მიუხედავად იმისა, რომ საქმესთან დაკავშირებით მისთვის ბევრი დეტალია ცნობილი, ამჟამად ამაზე საუბარი არ სურს. დეპუტატის სიტყვებით, რადგან საქმე ძიებაშია, დაელოდება შედეგს, მანამდე კი არ სურს უდანაშაულობის პრეზუმციის დარღვევა. ქალაქ ზუგდიდის მერია ყოფილი თანამშრომლის ჭაბუკა გეთიას ნარკოდანაშაულის ბრალდებით დაკავებასთან დაკავშირებით მოკლე განცხადებით შემოიფარგლა იმიზეზით, რომ ბრალდებული უკვე არ არის მათი თანამშრომელი.
ცნობილია, რომ ჯაბხობეთია საკრავის ფაქტთან დაკავშირებით გამოძიება კომუნინარებს და ყველა კითხვას პასუხს სწორედ გამოძიება გასცემს.
განაცხადა მერიის საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის უფროსმა მაია ღუბელაძემ. მერიის ყოფილი თანამშრომელი, ზედამხედველობის სამსახურის რეაგირების განყოფილების მთავარი სპეციალისტის მოვალეობის შემსრულებელი სამართალდამცავებმა 12 სექტემბერს დააკავეს. საზოგადოებისთვის ფაქტი ცნობილი გახდა დეპუტატ კახა მიქაიას მიერ საკრებულოს ხდომაზე გაკეთებული განცხადების შემდეგ. ჭაბუკა გეთიას საქმეს ზუგდიდის რაიონული სასამართლო 27 ოქტომბერს განიხილავს. თამარ ზანთარაია, რადიო თავისუფლება, ზუგდიდი.
ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის სოფელ ბოლქვის მოსახლეობა საქონელს მასობრივად ყიდის. ამის მიზეზი საძოვრების გასხვისებაა. საძოვრის გარეშე დარჩენილი მოსახლეობა დახმარებას ადგილობრივ თვითმმართველობას სთხოვს. ჩვენი პარტნიორი რადიო ჰერეთის კორესპონდენტს გიორგი ალადაშვილს მოუსმინეთ.
ადგილობრივები გვეუბნებიან, რომ მიწა დაახლოებით 2 წლის წინ ფარულად გაიყიდა და მას შემდეგ სოფელში მსხვილფეხა საქონლის საბალახოთ ადგილი აღარ აქვთ. საძოვრის გარეშე დარჩენილი სოფელი თვითმმართველობას ალტერნატიული მიწის გამოყოფას სთხოვს. ოსურენოვან სოფელში არ აქვს ინფორმაცია კონკრეტულად ვინ შეიძინა სოფლის საძოვარი.
გაგიჯეს რავი? აღარ აქვს მიწა. ფრუბის აქვს აბალახებს ხანიქით ხანახეთა. ერთი ვოლტი მეტია, რას აღარ აქვს მიწა. ნაბარებში აბალახებენ და ვერახებში მეტია სადა. ხო მე სამაწეი ყონდა და აბავენ სახში მასალდა.
არ ვიცი, ნახი ისინი პარსაფონები მარას არ ვიცი. ერთი ძო ხალხს და სახში ხალხს.
სოფელი ბოლქვი ეთნიკურად ოსი მოსახლეობითაა დასახლებული. სოფლის პრობლემას კარგად იცნობს სამხრეთ ოსეთის დროებითი მთავრობის ხელმძღვანელი. დიმიტრი სანაკოევი ამბობს, რომ ლაგოდეხში მცხოვრებ ეთნიკურ ოსებს დღეს მხოლოდ ერთი კონკრეტული პრობლემა აქვთ: საძოვრის არარსებობა. სანაკოევი ადგილობრივ თვითმმართველობას საკითხი დაინტერესებას და შესაბამისი ზომების გატარებას თხოვს.
მე ახლა თბილისში ვმუშაობ და ვიცი, რომ ბევრმა დაბრუნებასაც ვაპირებს და ბევრს უნდა, რომ აქაც დაალაგოს ყველაფერი კანონიერად, რომ თუ მიწების პრობლემა თუ რაღაცა გუბერნატორსაც ველაპარაკე მოადგილეს ბატონ ზურასაც და რომ მომალწლიდან რაღაცა ბევრ რაღაცა ღორიძებს ტარდება.
ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის გამგებელი კახა ჯამბურია ამბობს რომ მსგავსი პრობლემა ლაგოდეხში თითქმის ყველა სოფელს და დასახლებას აქვს. მისი თქმით წლების განმავლობაში მოსახლეობის კუთვნილი მიწების გასხვისება მასობრივად ხდებოდა. გამგებელი ამბობს რომ თვითმმართველობა ცდილობს მოსახლეობას დაეხმაროს და ალტერნატიული საძოვრები გამოყოს.
ვიცით რომ უმეტეს სოფლებში საძოვრების პრობლემა. ჩვენ მაქსიმალურად სოფელზე ორიენტირებულები ვართ, სოფლის ინტერესებიდან გამომდინარე მოქმედებთ ყოველთვის. ჩვენ განვიხილავთ იგივე ბოლქვის მოსახლეობის პრობლემას, რომ არის იმ საშუალება მომენტისთვის, რომ რამე მიწა გამოიყოს საძოვრად მოსახლეობისთვის, ამას აუცილებლად გავაკეთებ.
გასხვისებული და მოსახლეობისთვის ჩამორთმეული სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანი მიწების დაბრუნებამდე ოჯახები, როგორც თავად ამბობენ, საკუთარ მსხვილფეხას აკონელს ყიდიან, რადგან მათი გამოკვება უჭირთ. გიორგი ალადაშვილი, რადიო ჰერეთი, ლაგოდეხი.
თქვენ უსმენთ ყოველგვარ პროგრამას რეგიონული მაცნე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რა ასაზრდოებს სამხედრო კონფლიქტებში დამარცხებული ჯარისადმი საზოგადოების მაღალ ნდობას?
სწორედ იმ სიყვარულის გამო, რომ მათ ძალიან ხშირად იბრძოლეს გმირულად, უკან ნდობაზე მათ უარს საერთოდება საქართველოს მოქალაქე.
უსაფრთხოებისა და თავდაცვის საკითხები ფართო სპექტრით, კობალი გლიკაძის საავტორო გადაცემაში დაბრკოლების ზოლი. უსმინეთ ყოველ ოთხშაბათ 19 საათზე სიხშირეზე FM 107.4. რადიო თავისუფლება.
განაგრძობთ გადაცემას. ორგანიზაცია Human Rights Watch აცხადებს, რომ უკრაინის მთავრობის ძალებმა დონეცკში დასახლებულ რეგიონებში ოქტომბრის თვეში კასეტური ბომბები გამოიყენეს. უკრაინის თავდაცვის სამინისტროს წარმომადგენელმა ბოგდან სენიკმა ეს ბრალდება უარყო და მას უსაფუძლო უწოდა. ოქროპირ რუხაძეს მოუსმინეთ.
უფლებადამცავი ორგანიზაციის Human Rights Watch-ის ეს ბრალდება, რომ უკრაინის თავრობის ძალებმა დონეცკში დასახლებულ არეალებში კასეტური ბომბები გამოიყენეს, ოქტომბრის თვეს შეეხება. ნიუ-იორკში დაფუძნებულმა ორგანიზაციამ 20 ოქტომბერს გამოაქვეყნა ანგარიში, რომელშიც დოკუმენტირებულია კასეტური იარაღის ფართო გამოყენება მთავრობის ჯარსა და პრორუსულ სეპარატისტებს შორის ბრძოლის დროს 10-ზე მეტ ადგილას. ორგანიზაციის ანგარიშის ავტორების მიხედვით, კასეტური ბომბები შეიძლება გამოეყენებინათ ანტისამთავრობო ძალებსაც. ორგანიზაცია აცხადებს, რომ არაერთ შემთხვევაში თავდასხმისთვის პასუხისმგებელი ძალების დადგენა შეუძლებელია. მოსმინეთ Human Rights Watch-ის თანამშრომელს ოლე სოლვანგს.
During a week-long investigation on the
აღმოსავლეთ უკრაინაში ერთი კვირის განმავლობაში წარმოებული კვლევის დროს Human Rights Watch-მა დაადგინა, რომ ხდებოდა კასეტური იარაღის ფართოდ გამოყენება. ჩვენ ხელთ არსებული მტკიცებულებით, უკრაინის არმია ამგვარი დარტყმებისთვის პასუხისმგებელია სულ მცირე რამდენიმე შემთხვევაში. Human Rights Watch-ის მიერ აღნიშნულ შემთხვევებში კასეტურმა იარაღმა მოკლა სულ ცოტა 6 სამოქალაქო პირი და კიდევ ათეულობით სხვა დაჭრა.
უკრაინის არმიის მიმართ ასეთი ბრალდება ერთ-ერთი ყველაზე გამანადგურებელი კრიტიკა უკრაინის მთავრობის შეარაღებული ძალების მიმართ. მათი ბრძოლისას დაიცვან უკრაინის ტერიტორიული მთლიანობა პრორუსულ სეპარატისტებთან ბრძოლაში. უკრაინის თავდაცვის სამინისტროს წარმომადგენელმა ბოგდან სენიკმა უარყო ბრალდება როგორც უსაფუძლო. უკრაინის აღმოსავლეთ რეგიონებში აპრილის თვეში დაწყებული სამხედრო დაპირისპირების განმავლობაში 4000-მდე ადამიანი მოკლეს. 5 სექტემბერს მიღწეული იქნა ცეცხლის შეწყვეტის შესახებ შეთანხმება, რომელიც სისტემატურად ირღვევა და მისი გაფორმების შემდეგ მაინც დაიხოცა ასეულობით ადამიანი. Human Rights Watch თავის ანგარიში წერს, რომ დასახლებულ რეგიონებში გამოყენება კასეტური ბომბებისა, რომლებიც აფეთქებისას მცირე ნაწილებად გაიტყორცნება სხვადასხვა მიმართულებით დიდ არეალში, იარაღის არ არჩევითი ხასიათის გამო ომის წესების დარღვევაა და შეიძლება შეფასდეს როგორც საომარი დანაშაული. კასეტურ იარაღს შეიძლება ჰქონდეს ელემენტები, რომლებიც პირველი აფეთქების შემდეგ არ ამოქმედდება და მოგვიანებით შეიძლება გააქტიურდეს, რაც ამძიმებს ამ იარაღის მომაკვდინებელ ძალას. ეს ბრალდება კიევის მიმართ, რომ მან გამოიყენა ასეთი იარაღი, კიდევ უფრო გააღრმავებს აღმოსავლეთ უკრაინის რუსულენოვან მოსახლეობაში უკრაინის ცენტრალური მთავრობის მიმართ ანტაგონიზმს. გაერომ ასევე Amnesty International-მა ბრალად დასდეს გასულ პერიოდში კონფლიქტის მონაწილე ძალებს წამება სამოქალაქო პირებით დასახლებულ არეალებში მძიმე იარაღის გამოყენება, ასევე სიკვდილით ჯგუფური დასჯა გაუსამართლებლად. Human Rights Watch 8 ოქტომბერს გამოქვეყნებულ ანგარიში ხაზს უსვამს, რომ არის მტკიცებულება, რომ უკრაინის მთავრობის ძალების მიერ დონეცკისთვის ცეცხლის დაშენისას მოკლეს წითელი ჯვრის ორგანიზაციის წარმომადგენელი. Human Rights Watch-ის ვარაუდით, კასეტური იარაღით თავდასხმა განახორციელეს აგვისტოში სოფელ სტარობეშევოზე ან სეპარატისტებმა ან რუსეთის არმიამ. ორგანიზაციის მტკიცებები და ვარაუდები ეფუძნება თვითმხილველების ნაამბობს და ჭურვების ტრაექტორიას, საიდან და საით იქნა გადაყრცნილი ესა თუ ის ჭურვი. ანგარიშს დართული აქვს ასევე ფოტო და სხვა დოკუმენტური მასალა. ფრანც პრესს მოჰყავს უკრაინის შეერაღებული ძალების წარმომადგენლის ვლადისლავ სელეზნევის ნათქვამი, რომ კასეტური ბომბები აკრძალული იარაღია და რომ კიევი არ იყენებს აკრძალულ იარაღს. საქმე ისაა, რომ უკრაინა არ არის იმ 100 სახელმწიფოს შორის, რომლებმაც ხელი მოაწერეს კასეტური იარაღის შესახებ საერთაშორისო კონვენციას 2008 წელს.
ოქროპი რუხაძე გიამბობდათ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ორშაბათობით რადიო თავისუფლების ეთერში გადის ყოველკვირეული პროგრამა ალგორითმი. ამ რუბრიკაში საუბარი გვაქვს მეცნიერებისა და ტექნიკის სიახლეებზე, მნიშვნელოვან აღმოჩენებსა და მათ ავტორებზე, მეცნიერების ისტორიაზე და მის როლზე საზოგადოების განვითარებაში, საქართველოში მეცნიერების დღევანდელ მდგომარეობაზე. პროგრამას ბიძინა რამიშვილი უძღვება პრაღის სტუდიიდან. ყოველ ორშაბათს საღამოს გადაცემაში ალგორითმი.
ახლა ეთერს უთმობთ პროგრამას ახალი ევროპა. რუსეთის ფედერაციის საგარეო საქმეთა მინისტრმა სერგეი ლავროვმა ევროპის კავშირი გააფრთხილა, რომ მოლდავეთში უკრაინის სცენარის გამეორებამ შეიძლება სავალალო შედეგი იქონიოს. რა სცენარს გულისხმობდა ლავროვი და როგორ აფასებენ რუსეთის პოზიციას თავად მოლდავეთში? ეს გახლავთ ახალი ევროპის დღევანდელი გამოშვების თემები. ბიძინა რამიშვილს მოუსმინეთ.
რუსეთის მთავარმა დიპლომატმა უკანასკნელ დღეებში ერთო არადიპლომატიური განცხადებები გააკეთა. ჯერ იყო და კვირას რუსეთის ტელევიზიისთვის მიცემულ ინტერვიუში თქვა, რომ რუსეთი არ დაჰყვება დასავლეთის ზეწოლას და არავითარ კრიტერიუმსა და პირობას არ შეასრულებს მოსკოვის მიმართ დასავლეთის სანქციების გასაუქმებლად. მისი თქმით, რუსეთი არაპირებს ყური უგდოს დასავლეთის მოთხოვნას გავლენა მოახდინოს აღმოსავლეთ უკრაინაში მოქმედ შეიარაღებულ სეპარატისტებზე, რომ მეთვალყურეები შეუშვან რუსეთთან მოსაზღვრე რაიონებში. არანაკლებ მოურიდებელი და მუქარით აღსავსე განცხადებით გამოვიდა იგი ორშაბათს მოსკოვში. ლავროვმა საგანგებო ყურადღება დაუთმო მოლდავეთს და მის წრაფვას ევროკავშირისკენ. მან დაუფარავად აღნიშნა, რომ დასავლეთისკენ სვლა კიშინოვს შეიძლება ძვირად დაუჯდეს.
დიდი იმედი მაქვს, რომ ევროკავშირი გააცნობიერებს რამდენად საზიანოა უკრაინული სცენარის განმეორება, ვინაიდან იგივე გეგმები არსებობს მოლდავეთთან და დნესტრისპირეთთან დაკავშირებითაც.
ეს განცხადება მან გააკეთა მართველი პარტიის ედინა ერასიას პროექტის სამოქალაქო უნივერსიტეტის ფარგლებში წაკითხულ ლექციაზე. რუსეთის საგარეო პოლიტიკური უწყების ხელმძღვანელმა არადემოკრატიული უწოდა მოლდავეთის ხელისუფლების პროევროპულ მისწრაფებებს და მას შეახსენა, რომ ეგრეთ წოდებული 5+2 ფორმატი, რომელიც მოლდავეთის ცენტრალურ ხელისუფლებასა და დნესტრისპირეთის სეპარატისტულ რეგიონ შორის ურთიერთობების მოგვარებას ისახავს მიზნად, მოლდავეთის ნეიტრალიტეტს და რაიმე ბლოკში მის გაუწევრიანებლობას გულისხმობს.
როცა 5+2 პროცესი იწყებოდა, ერთ-ერთი საკვანძო მნიშვნელობის მომენტი ის იყო, რომ ყველა დათანხმდა, რომ თუ კი მოლდავეთი დაკარგავს სუვერენიტეტს და სხვა ქვეყნის მიერ იქნება შთანთქმული, ან თუ მოლდავეთის სამხედრო პოლიტიკურ სტატუსს ნეიტრალურიდან ბლოკური შეიცვლის, მაშინ დნესტრისპირელებს სრული უფლება ექნებათ დამოუკიდებლად მიიღონ გადაწყვეტილება.
გამოსვლაში ლავროვმა აღშფოთება გამოხატა მოლდავეთის საკონსტიტუციო სასამართლოს გადაწყვეტილების გამოც. სასამართლომ ანტიკონსტიტუციურად გამოაცხადა ის პოლიტიკური პარტიები, რომელთა მიზანი არ არის ევროკავშირში ინტეგრაცია. ლავროვმა თითქოს სასხვათაშორისოდ დაზძინა, რომ მოლდავეთის საკონსტიტუციო სასამართლოს 7 წევრიდან 6 რუმინეთის მოქალაქეა. მოლდაველი ექსპერტების თანახმად, ასეთი განცხადებები დროითაც არის განპირობებული. მომავალ თვეში მოლდავეთში საპარლამენტო არჩევნები ტარდება და რუსეთი ცდილობს პირდაპირ თუ ირიბად გავლენა მოახდინოს მასზე. სწორედ მოახლოებული არჩევნებით ხსნიან მიმომხილველები იმ ფაქტსაც, რომ მოლდავეთის ხელისუფლებაში თავს იკავებენ ლავროვის განცხადებებზე კომენტარებისგან. რაც შეეხება ოპოზიციას, სოციალისტები ეწინააღმდეგებიან ევროინტეგრაციის იდეას და ეს არც ამჯერად დაუმალავთ. მოლდავეთის სოციალისტთა ლიდერმა იგორ დოდონმა ჩვენს რადიოს უთხრა, რომ ლავროვი სიმართლეს ამბობს. და რომ რუსეთის მინისტრის ამ გამოსვლაში ვერავითარ საფრთხეს ვერ ხედავს.
არაერთხელ მითქოს, მათ შორის პარლამენტშიც, რომ ლეანკა და ამჟამინდელი პროევროპული ხელმძღვანელობა იმავე შეცდომებს უშვებენ, რასაც ოფიციალური კიევი. ეს მრავალ საკითხს ეხება. პირველი, ხელი მოაწერეს ასოცირების შეთანხმებას ისე, რომ არ მოეთათბირენ ხალხს, რადგან იცოდნენ, რომ მოსახლეობის უმრავლესობა ეწინააღმდეგებოდა ამ შეთანხმებას. შეეძლოთ რეფერენდუმი მოეწყოთ, მაგრამ არ გააკეთეს ეს. მეორე, ეს ხელისუფლება არ აწარმოებს დიალოგს რეგიონებთან, არც დნესტრისპირეთთან, არც გაგაუზიის ავტონომიასთან. და მესამე, კიშინევში ხედავთ, როგორ ღიად ვლინდება რუმინეთთან გაერთიანებისა და ნატოს მომხრე იდეები. ასეთმა რამეებმა პრობლემები შეუქმნეს უკრაინას და როგორც ჩანს, მოლდავეთის ხელისუფლება იმავე სცენარით მოქმედებს.
სამაგიეროდ, ლავროვის განცხადებაში საფრთხეს ხედავს მემარჯვენე ოპოზიცია. მოლდავეთის ლიბერალური პარტიის ლიდერი მიჰაი გიმპუ დაუშვებლად მიიჩნევს რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის ამგვარ გაფრთხილებას და მასში ხედავს როგორც რუსეთის ფედერაციის მადის ზრდას, ისე საქართველოსა და უკრაინის შემთხვევებში დასავლეთის მიერ გამოჩენილი უსუსურობის შედეგს.
რუსეთს მადა ეზრდება და ამაში გვინდა ეს თუ არა დასავლეთსაც მიუძღვის გარკვეული ბრალი, რადგან რუსეთს ნება მისცეს შეჭრილიყო საქართველოში, მოეხდინა ყირიმის ანექსია, ყირიმის შემდეგ კი დონბასი და დონეცკი მოუნდა. აი ახლა მას მოლდავეთის რესპუბლიკაშიც მოუნდა. ასეთები არიან რუსები. ესაა მათი პოლიტიკა. სამწუხაროდ ყველაფერი, რაც დღეს ხდება, ადასტურებს, რომ ჯერჯერობით არავის ძალუძს მათი შეკავება.
განუცხადა ჩვენს რადიოს მოლდავეთის ლიბერალთა ლიდერმა მიჰაი გიმპუ. მოლდავეთის მისამართით ლავროვის მსგავსი განცხადებების სიახლე არ არის. რუსეთის პოლიტიკოსებს ადრეს არაორაზროვნად უთქვამთ, რომ დასავლეთისკენ სწრაფვა კიშინოვს პრობლემებს შეუქმნის. მაგრამ ეს პირველი შემთხვევაა, როცა რუსეთის ხელისუფლების ასეთი მაღალი რანგის წარმომადგენელი აკეთებს ამას. ამავე დროს სიახლე ისიც, რომ ლავროვის გამოსვლა მიმართული იყო არა მხოლოდ კიშინოვის, არამედ დასავლეთისკენაც. რუსეთმა ამჯერად ბრიუსელი დაადანაშაულა უკვე მომხდარისთვის უკრაინაში და, ასე შეიძლება ითქვას, ჯერ არ მომხდარისთვის მოლდავეთში. ერთი საბჭოთა პერიოდის ანეკდოტით დავასრულებ. ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა კოსმოსში თანამგზავრი გაგზავნა და მთვარის ზედაპირზე დაამონტაჟა სიგარეტ მალბოროს უზარმაზარი სარეკლამო აბრა. საბჭოთა კავშირმა სასწრაფოდ გაგზავნა კოსმოსში საკუთარი თანამგზავრი და მალბოროს რეკლამას გვერდზე მიუდგა საკუთარი აბრა წარწერით საბჭოთა კავშირის თავდაცვის სამინისტრო გაფრთხილებთ. მოწევა კლავს.
ბიზინა რამიშვილი იყო მიკროფონთან ყოველკვირეული პროგრამით ახალი ევროპა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ეს იყო ჩვენი ერთსაათიანი საინფორმაციო გადაცემა, რომელსაც დღეს უძღვებოდი მე, სალომე ასათიანი. ჩვენი ვებსაიტის მისამართია რადიო თავისუფლება _GE. ჩვენი პაუნა ფეისბუქსეც არის შესაძლებელი. დიდი მადლობა ყველა დღებისთვის. დარჩით რადიო თავისუფლებასთან ერთად.
tunnel tonight as we
რადიო თავისუფლება თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს მისამართზე რადიო თავისუფლება _ge რადიო თავისუფლება _ge